pe aici. În seara aceasta o să discutăm despre ceva foarte interesant. S-ar putea pentru unii să fie discuția aceasta confortabilă, pentru alții să fie neconfortabilă. Sincer, îmi este și mie ușor să vorbesc despre asta, dar în același timp mi-e și greu să vorbesc despre asta. Dar, pentru că mi-a pus Dumnezeu pe inimă să vorbesc despre aceasta, vă voi vorbi în seara aceasta. Care este cel mai mare pericol pe care poate să-l trăiască un om?
Să se înșele.
Ok. Cum poți să te înșele? Sau cum ajungi să te înșele? Eu cu Marta am vorbit săptămâna asta despre lucrurile astea. O parte dintre ele. N-aș știut că o să predic despre asta. Ok. Când crezi în învățături greșite, unde ajungi?
Acțiuni greșite.
Ok. Când faci acțiuni greșite crezând în învățături greșite, ce se întâmplă? Ok, când te îndepărtezi de adevăr, ce se întâmplă? Ok, când te îndepărtezi de Dumnezeu, ce se întâmplă de fapt? Ok, nu pot să merg în direcția aia. Că moartea este o realitate. Ha. Știți care e cel mai mare pericol? Am pronunțat cuvântul. Să nu trăiești în realitate. Este cel mai mare pericol. Și putem ajunge, mulți dintre noi, să nu trăim realitatea actuală din pricina mai multor lucruri. Unul dintre ele ar putea să fie pentru că nu ne acceptăm identitatea. Al doilea, s-ar putea să nu acceptăm cine este Dumnezeu. Al treilea, să credem învățături greșite. Al patrulea, să avem acțiuni greșite datorită învățăturilor greșite. Dar ajungi să nu trăiești realitatea în momentul în care ajungi să te înșeli, exact cum spuneai la început. Și știți oameni care nu trăiesc în realitate? Trăiți într-o realitate? Mi-am dat seama că eu personal de foarte multe ori am trăit perioade întregi din viață într-o lume virtuală pe care eu mi-am făurit-o și chiar Dumnezeul pe care îl proclamam și în care mă credeam era un Dumnezeu virtual. Nu era Dumnezeul Bibliei, care este de fapt Dumnezeul realității. De aceea este importantă discuția aceasta când vorbim despre har, să înțelegem că Dumnezeul care oferă har trăiește într-o anumită realitate. Și dacă ne rugăm pentru harul acesta, harul acesta va veni în contextul în care ne plasăm în realitate și nu ne plasăm într-o lume virtuală. Foarte periculos să trăiești toată viața mințindu-te sau înșelându-te singur. Contează părerea oamenilor din jur?
De multe ori, nu.
Când contează părerea oamenilor din jur? Când sunt apropiați? Când mai contează? Când e biblic? Și când părerea oamenilor este biblică, ce se întâmplă în viața noastră? Ne mustră și mustrarea asta ce aduce?
Schimbare.
Okay. Deci în momentul în care părerile oamenilor din jurul nostru aduc ajutor și aduc transformare în viața noastră, părerile lor sunt bune. Ok? Sunt oameni în viața voastră care au păreri bune despre voi? Nu? Nu te ajută nimeni? Și ne-a ajutorat?
Irelevant.
Ok. Câteodată să știi părerea oamenilor din jurul tău este bine. Da. S-ar putea să te ajute părerea oamenilor din jur. Dar ce se întâmplă când vrei ca oamenii să te vadă în cea mai bună lumină? Hmm? Da? Și cu toate că, cum spuneam și dimineața, prezinți masca aceasta și te plasezi în cea mai bună lumină, în cele mai bune încercări ale tale, cu cele mai bune abilități ale tale, ajungi să trăiești în interiorul tău niște frustrări imense. Hmm? Ați trăit astfel de momente? Da? Recunoașteți ce spun? Ați avut vreodată în sufletul vostru un sentiment de nesiguranță profundă? Care a fost cauza? Părerile oamenilor din jur? Învățătura proastă? Ce anume? Lipsa de discernământ? Profunda necunoaștere a identității voastre? Hmm? Cred că unul dintre cele mai cele mai mari motive pentru care devenim neîncrezători este părerea despre sine. Ce credem noi despre noi? Ochii mi-au dat să văd foarte puțini oameni echilibrați. Oameni care știu să păstreze o linie de mijloc și care pendulează foarte ușor între smerenie și încredere. O încredere încât ți-e frică să stai în prezența unor astfel de oameni. Hmm? Ați întâlnit astfel de oameni? Care atât de încrezător sunt în ei și în Dumnezeu și în Harul Dumnezeu, încât aproape că ajungi să te temi, să vorbești cu el. Uneori îți este teamă de încrederea asta pe care o vezi și ajungi chiar să invidiezi persoana respectivă și să zici că e mândră. Tocmai datorită încrederii aceasteia pe care o oferă celor din jur. Ok? Știți vreun astfel de om? Hm? Nu sunt Marta. Marta se gândește la mine, dar nu sunt. Nu sunt de pată. Da, mă și simt rușinat să vorbesc despre asta. Pentru că mai este mult până acolo. Și o să vedeți unde sunt minusurile mele. O să vi le prezint în seara asta. Vă gândiți la un nume? Ce ziceți de Pavel? A? Săptămâna asta cu Marta ne-am distrat puțin, gândindu-ne. Știi când apare Pavel și zice eu mă laud și o atitudine de asta, știi, mie Dumnezeu mi-a dat Evanghelia. Hristos în persoană mi-a dat mie Evanghelia. Știi? Mă vorbeam cu Marta și gândeam, măi, chiar dacă mi-a fi întâmplat astea, poate din lipsa asta de încredere în Dumnezeu, nu aș fi făcut afirmațiile astea, că cine știți ce ar fi crezut oamenii din jur? Vine Nicu și zice Evanghelia mea nu-i de la oameni, de la Dumnezeu. Însuși. Știi? Că, dar el vine și filmă. După care vine și spune în Timotei, mă, cunoașteți vreun mai păcătos mai mare decât mine? Și aproape că ai tendința să spui acolo, citind versurile alea și cunoscându-l pe Pavel, că de fapt el se mândrește. Și zice, cum adică? Zice, ce mai mare păcătos? Vrăjeala asta, știi? Nu, ați avut tendința să citiți versetul ăla și cum Pavel? Hai că nu se vedea el chiar așa. Come on, știi? Adică, nu? Ați gândit așa vreodată? Despre fratele Pavel? Eu da, personal. Vă mărturisesc că am citit textul ăla din Timotei, o să-l amintim și astăzi, și mă uitam peste el și spuneam, nu cred că se vedea Pavel chiar așa. Cam, adică avea oameni mult mai depravați în jurul lui să uita la el și vedea care e realitatea. Dar nu cred. Fiind corect cu Pavel și ceea ce Pavel scrie, și cu textele și cu, cu cărțile, scrisorile lui, cred că Pavel chiar vedea că locul și contextul și statutul și poziția din care l-a scos Dumnezeu era cea mai groaznică, cea mai de jos, păcătos. Și e interesant că dacă răsfoiește alte 2 Corinteni, când vorbește despre sine și, și, alte, și alte cărți, îl vezi pe Pavel fiind foarte serios cu privire la aspectul acesta. Știți ce m-a uimit? Știți pasajul din 2 Corinteni, capitolul 12? Merge cu discuția pe care am avut-o dimineață, dar nu mă pot abține, îmi pare rău. Sper să fie de... Sper să vă zidească, ok, lucrurile astea. Nu, sper să nu vă... Capitolul 12, când Pavel vorbește despre... prezintă descoperirile. Știi? Observați că ziceam de Hristos dimineață, dar și Pavel, în același ton, vine și spune, cunosc pe cineva care a fost dus în cer. Acel cineva era el. Ok? Dar sună așa ca și cum ar cunoaște un creștin care a avut experiența asta. Și știți ce face cu tot? Citiți cu atenție capitolul ăsta acasă. Vi-l sugerez să-l citiți în noua traducere, dacă aveți noua traducere. Curge așa de frumos. Dar și Cornelescu e poetic. E frumos. E foarte interesant că ce spune el de fapt în pasajul acesta, experiențele astea ale mele puse în lumină cu harul lui Dumnezeu, care se face superb, se face desăvârșit și se arată atât de frumos în toată splendoarea lui în slăbiciuni, zice el, când le pun pe cele două împreună, de ce să vorbesc despre descoperirile mele? Despre experiențele mele grozave pe care le-am avut? Sunt nimica în lumina harul acesta minunat al lui Dumnezeu care lucrează în slăbiciune. Și foarte interesant. Că citești pasaje ca asta și vezi într-adevăr cât de smerit era Pavel. Serios. Dacă eu aș fi trăit experiența aceasta, păi cred că aș fi acceptat contract cu Uniunea Baptistă sau, mă rog, nu știu cu cine, să merg în fiecare duminică, nu știu ce biserică, să vorbesc peste tot de experiența pe care am avut-o eu. A să vă spun cum e cerul, știi? Dar Pavel... în afară de textul ăsta aici care reamintește de asta, nu mai vezi nicăieri amintind despre asta. Și nu numai asta, el în capitolul ăsta, dacă citiți cu atenție, spune, deci n-ar trebui să vorbim despre astfel de lucruri. Pentru că ce contează mai mult este harul lui Dumnezeu care se face desăvârșit în slăbiciuni. În slăbiciuni. În lucrurile care spun cât de nevrednici suntem. Ok, deci asta ar fi, el ar fi o persoană și este una dintre, trebuie să recunosc, este unul dintre mentorii mei și mentorii voștri, da? Pavel. Deci, hai să ducem mai departe discuția și după aceea ne reîntoarcem la Pavel. Deci, problema este următoarea, că în loc să fim încrezători în abilitățile noastre și în ceea ce Dumnezeu ne-a dat și lucrurile cu care ne-a înzestrat, trăim o teamă constantă că nu ne ridicăm la standardele lui Dumnezeu și că El, Dumnezeu, nu este fericit cu noi. Și am auzit terminologia asta de foarte multe ori, în diverse contexte și m-am tot luat de cutare și cutare lucru când aud că Dumnezeu nu e fericit cu noi. Știi, termenul acesta. Și vine tocmai pe fondul în care nu înțelegi identitatea, nu înțelegi poziția ta în Hristos, darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat, abilitățile pe care El le-a pus în tine, cu capacitățile cu care te-a înzestrat și să fii încrezător în toate lucrurile acestea pe care El le-a pus. Necesită credință, într-adevăr, și trebuie să te încrezi în El când te gândești la toate aspectele acestea. Și noi, pentru că nu facem asta, nu alegem calea aceasta să ne încredem în puterea aceasta pe care Dumnezeu a pus-o în noi, în toate abilitățile acestea și în capacitățile pe care le avem, trăim între aroganță și înstrăinare, între mândrie și disperare. Și tot pendulăm fie într-o parte, fie în cealaltă, fie într-o parte, fie în cealaltă. Dar tocmai asta face Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu ne ia din extremele astea de care, în care ne plasăm foarte mulți, mulți în mândrie, mulți în disperare, și ne zice, aceasta e perspectiva corectă. Ok? Și despre asta vom vorbi în seara aceasta. Romani, capitolul 12. În Romani, capitolul 12, în momentul în care Pavel face tranziția aceasta de la, ar zice unii, de la teorie la practică, deși cred că și ce se întâmplă înainte de versetul, de capitolul 12, este tot practic, dar în fine, devine mult mai aplicativ. Zice în versetul 3 așa, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Ok. De foarte multe ori noi folosim textul acesta cu oameni care au încredere în ceea ce Dumnezeu le-a dat și mai puțin am merge cu versetul acesta să le spunem celor care au o părere mai mică decât se cuvine. Ok? Pentru că nu zice în text, dar e implicat în text și o să vedem de ce. Deci nu e vorba aici că doar să ai o părere mai înaltă, poți să ajungi să ai o părere mai joasă decât se cuvine. Ok? Sunt ambele aici. Da? Deși textul ne prezintă una, sunt ambele și o să vedem de ce. Zice, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, vedeți, echilibru, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Ok? Deci ce este central în versetul acesta? Harul. Okay? Despre, cu asta începe, spune, prin har. Deci în discuția aceasta pe care o purtăm, central este harul și harul lui Dumnezeu este cel care ne ajută să avem o perspectivă corectă și să fim echilibrați în modul în care vedem viața și modul în care Dumnezeu ne definește identitatea aceasta a noastră nouă în Hristos, pentru că El o definește, da? Există o înnoire a minții continuă în viața noastră, o asemănare mai mult și mai mult cu Hristos în fiecare zi, amin? Și El când definește lucrurile acestea, face lucrurile acestea prin har. Acum, așa cum spuneam mai devreme, astfel de oameni care nici nu au o părere mai înaltă despre sine și se vede tot timpul o smerenie și o pocăință în viața lor, dar în același timp nici nu au o părere mai joasă despre cine și se vede o încredere neclintită în oamenii ăștia. Voi nu poți să-i muți. Sunt lucruri pe care le-au înțeles cu privire la Dumnezeu, corect și biblice, pentru că sunt și oameni care nu sunt biblici și sunt încrezători în minciuni, dar aia e cu totul altă poveste. Ok? Și vorbim de oameni care se încred cu adevărat în cuvântul Dumnezeu și au înțeles harul ăsta care Dumnezeu l-a dat. Ne intimidează oamenii aceștia. Nu știm cum să ne așezăm lângă ei. E o combinație perfectă între smerenie și îndrăsneală. Da. Și așa cum spuneam, vedem combinația aceasta în Pavel. Uitați-vă în Timotei 1:15, pasajul pe care l-am aminteam mai devreme. Nimeni în Scriptură nu mai face afirmația aceasta. Nimeni. Este singurul care face afirmația aceasta. O adevărat și cu totul vrenic de primit este cuvântul care zice: Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Ok? Cel din tâi dintre păcătoși sunt eu. Cum spuneam, deci e incredibil să vezi cum Pavel vede corect starea aceasta personală și să realizeze prin har, țineți minte, da? Tot timpul ăsta, prin har, poziția aceasta. Faptul că Pavel se vedea cel mai, dintre cei mai păcătoși, nu l-a împiedicat niciodată să aibă îndrăsneală, niciodată. Și ne vom uita la un exemplu, un mod special. Dar asta e imaginea pe care o avem despre Pavel. Până în pânză largă. Luptă, nu contează. M-a obiciuit, nicio problemă, mă întorc din nou în cetate să nu bată cu pietre de data asta. Știi? M-a bătut cu pietre, nicio problemă. Să mă crucifice. Știi? Și asta e atitudinea pe care Pavel o are, știi? Ai impresia uneori că e chiar arogant. Și pare arogant. De foarte multe ori citești anumite texte și pare arogant. Însă eu nu cred că este o aroganță care vine dintr-o mândrie de-astea de sine, ci este dintr-o îndrăzneală pe care el o are în Dumnezeu. Nu vine dintr-o părere pe care el o are mai bună despre sine. Știi, când el a stat și spune, Petre, ce faci tu și toate schemele astea din Galateni, eu nu cred că acolo el s-a ridicat și a făcut afirmațiile alea ca să arate că el este superior lui Petru. În gândire, în descoperire, în orice, în cuvânt. Nu cred. Și el a îndrăgit, a avut așa pasiune pentru adevăr, încât a avut îndrăzneala aceasta prin har să se ridice și să spună asta. Dar noi avem tendința să citim un pasaj ca ăla și să fim răi și să spunem că da, el s-a crezut superior. Dar nu e adevărat. De fapt, acolo se vede îndrăzneala în smerenia lui Pavel. Putea să facă o grămadă de alte lucruri dacă ar fi fost vorba să vină spre mândrie. Dar nu, din atitudinea pe care el a avut-o și știm și din alte contexte, că de fapt se vede acolo o blândețe și o smerenie arătată în îndrăzneală aceasta, paradoxală uneori, chiar de neînțeles. Dar Pavel n-a tăcut. Da. Dacă prima întrebare. Poți să faci tu afirmația despre tine că ești cel mai mare păcătos? Da. Poate că am face uneori, dar nu știu cât de mult conștientizăm asta. Dacă o facem așa de formă și zice, a, cel mai mare păcătos, aia n-am fost chiar așa de rău. Știi? Nu? Dar dacă o facem, sau dacă am fi trecut prin anumite experiențe înainte să-L cunoaștem pe Hristos și Dumnezeu ne-a fi scos dintr-un loc groaznic, știi, mă gândesc la Jonathan uneori că tot ne povestește de experiențele lui. Oare am fi avut îndrăzneala să ne ridicăm cu mult curaj și să afirmăm lucruri despre Harul lui Dumnezeu? Sau mai degrabă am fi zis, ok, știi, păcătos am fost, am scos Dumnezeu de acolo în rușine de toate alea și am fi căzut într-o poziție de aia de disperare, de înstrăinare, în care, de singurătate, în care n-am fi spus niciodată despre Harul lui Dumnezeu și despre Hristos. Mie mi-e teamă că de foarte multe ori noi ne ducem foarte ușor în direcția asta, în care ne autocompătimim, ne uităm la statutul nostru, ne uităm la cine suntem noi și zicem, cine suntem noi? Știi? Eu nu sunt Ion Piper. Come on, adică eu sunt Andrei de Titan sau... nu sunt, știi? Cine sunt eu? Forma asta apare tocmai în... și o să ne uităm la un test mai încolo. Apare prin comparații, când ne comparăm cu ceilalți. Și o să vedem imediat. Hai să ne uităm la fapte 19, vorbim de îndrăzneala lui Pavel. Știți fapte 19, pasajul ăsta? E absolut super. În versetul 21. Deci se întâmplă toate lucrurile astea care se întâmplă în Efes, lucruri bune, lucrarea lui Pavel are succes. După care... Versetul 21 spune așa, după ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia și Ahaia. După ce voi merge acolo, își zicea el, trebuie să văd și Roma. A trimis în Macedonia pe doi dintre ajutoarele lui, pe Timotei și Eras, iar el a rămas câteva vreme în Asia. Pe vremea aceea s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului. Okay? Un argintar numit Dimitrie făcea Temple de argint de ale Dianei. M-am oprit că noua traducere zice altceva aici. Și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele. I-a adunat la un loc împreună cu cei de aceeași meserie și le-a zis: oamenilor, știți că bogăția noastră atârnă de meseria aceasta? Și vedeți și auziți că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat și a bătut mult norod și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt dumnezei. Primejdia care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că în templul mare zeiță Diana este socotit ca o nimica. Și chiar măreția acelea care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige: mare este Diana efesenilor. Ascultați, versetul 29. Toată cetatea s-a tulburat. Au năvălit cu toții într-un gând în teatru. S-au strâns pe stadion. Ok? Hai să vedem ce facem. Și au luat cu ei pe macedonenii Gaiu și Aristarteh, tovarăși de călătoria lui Pavel. Pavel voia să vină înaintea norodului. Bă, știi că noi citim textul ăsta și trecem așa peste el. Deci, ascultați. În cetatea asta, Dimitrie ăsta, care făcea și el niște statuete pentru Diana, în temple, traduce Cornelescu, făcea niște statuete, dar erau mai mulți prieteni de lui care și ei făceau statuetele astea cu Diana și mergea bine afacerea. Adică era chiar bună afacerea. Și omul ăsta începe și stârnește și pe unul și pe altul. În versetul 29 și toată cetatea a început să se tulbure. Ok, ce facem? Hai să mergem la stadion, știi? Mă, și imaginez așa praful ăla, știi, care cetatea Efes cum ca un vulcan care se erupă. Toată lumea intră în stadion. Gata, ați adus cu ei, cu voi ați adus, i-ați găsit pe ea. Hai, aduceți-l aici. Unde e Pavel? Pavel nu e aici. Lasă-i, ok, aduceți-l pe ăștia doi. Hai să vorbim, să vedem ce facem, știi? Mă, și toată tulburarea și Pavel aude despre toate astea și zice: oh, eu mă duc acolo. Măi, deci am citit textul ăsta atent în contextul ăsta în care pregăteam pentru astăzi. Și și imaginați-vă, puneți-vă în pielea lui Pavel aici. Voi vă duceați la Ocilat și zice: unde este gara? Unde este aeroportul aici? Aveți ceva bani puși deoparte că trebuie pentru avion, pentru bilet? Nu, v-am zburat, măi, oameni buni, știi? Dar Pavel zice: mă duc să-i înfrunt. Și nu e prima oară când el are atitudinea asta. Gata, mor. Ce-o problemă? Și nu l-au lăsat ucenicii. Dar în fine, până la urmă se așează lucrurile. Intervine un om care e foarte logofotul, care... Logofătul, da. Logofătul? Așa se zice în română? Mm-hmm. Și care potolește până la urmă norodul ăsta. Și scoate și pe oamenii ăștia din mâinile lor. Dar de aceea e foarte ușor să treci peste atitudinea asta pe care Pavel o are aici. Okay. Unde-i meci? Unde se pune la cale o moartea mea? Acolo vreau să merg. Okay, vreau să le propovădesc oamenilor acelora ce este adevărata calea Domnului, okay? Și ce se întâmplă de fapt. Și, măi, deci când citești asta și pui în paralel cu 1 Timotei 1 cu 15, e incredibil. Același om care spune: eu sunt cel mai mare păcătos pentru care Hristos a venit. Cel din tâi. Eu sunt în capul listei. Eu am fost cel mai rău dintre cei mai răi. El ajunge în partea cealaltă, în capul listei, ca om de îndrăsneală. Ce har! Și e foarte ușor să treci peste dispoziția asta și să nu vezi harul ăsta lui Dumnezeu, care lucrează într-un mod interesant. Jack Miller este un pastor neînsemnat undeva prin Philadelphia. Îmi place mult citatul lui. Zice așa: înveselește-te! Ești mult mai jalnic decât crezi că ești. Dar zice el: dar harul lui Dumnezeu este mult mai mare decât îți poți tu imagina. Ce-mi place, știi? Și că înveselește-te, ești mult mai jalnic decât ești, știi? Știți care e adevărul? Ăsta e adevărul. Da? Că suntem jalnici. Jalnici suntem. Suntem vai de noi. Dar când rămâi aici, și te gândești doar că ești doar vai de tine, că asta este statutul tău, că asta e identitatea ta, că ăsta ești tu și gata, punct, revino-ți. Știi? Asta e realitatea. Nu, nu asta e realitatea. Realitatea este că harul lui Dumnezeu este, depășește granițele acestea. A? Și că harul lui Dumnezeu este mult mai mare decât îți poți tu imagina. Ce înseamnă asta? Că harul lui Dumnezeu poate să un om jalnic ca tine, care e supus atâtor slăbiciuni și care este atât de slab și de neputincios, și harul lui Dumnezeu poate să facă niște lucruri incredibile. Dar o să zic oamenii că sunt mândru. Măi, e harul Domnului. Ok? Atâta timp cât rămânem aici și spunem este harul Domnului, hai să ne lăudăm cu harul Domnului. Hai să ne lăudăm cu crucea lui Hristos. Hai să ne lăudăm cu Hristos. Ok? Biblia acceptă laudele astea. Dacă zici, da, eu sunt, eu am făcut-o, dar asta e o problemă. Că e potolește-te. Ai o părere cam mare despre tine, zice Romani 12:3. Trebuie să te liniștești. Trebuie să te pocăiești. Dar când zici, măi, harul Dumnezeu este absolut, absolut fascinant. Absolut fascinant. Da, ai tu combinația asta în viața ta între smerenie și îndrăzneală? Ești în stare să-ți vezi păcatul și eșecul fără a cădea în disperare? Da? Poți să câștigi și să ai succes fără a deveni mândru și arogant? Uitați care e testul. Câteva întrebări. Prima, mă compar cu alții? Nu sunt eu Jean Piper? Sunt Andrei de Titan? Știi? Și că sunt Andrei de Titan, atunci eu nu pot să fac nimic. Eu nu pot să scriu cărți. Eu nu pot să mă duc să vorbesc cu oamenii despre supremația lui Dumnezeu și că El este măreț. Nu, de ce? Că nu sunt John Piper. Nu, nu e adevărat. Poți să faci lucrurile astea foarte bine. De ce? Pentru că ești copilul Domnului. Un har plutește deasupra ta pe care tu nu-l vezi. Dar e acolo. Da. Este incredibil. Și să te încrezi în harul ăsta lui Dumnezeu și să ai îndrăzneală să zici, măi, sunt slab, sunt neputincios, sunt păcătos, dar Dumnezeu e mare. Ce poate să facă Dumnezeu prin viața mea? Nu ca să vadă lumea ce mare este Andrei de Titan. Nu. Să vadă ce mare este Dumnezeu. Nu? Și Gabi e gelos că n-a zis Gabi de plăiești. Da. O altă întrebare. Ascultați întrebarea asta. Petrec mai mult timp ajutându-i pe alții sau petrec mai mult timp dărâmându-i pe alții? Câți oameni îi ajuți? Câți oameni îi întărești? Discută cu tine, vorbesc cu tine și după ce au vorbit cu tine, pleacă întăriți duhul lor și zic, slavă Domnului, aveam nevoie de discuția asta. Sau vorbesc cu tine, discută cu tine și după aceea zic, mai de mine, și zic, ia, în sfârșit, uite, plânge, știi? Și mă, nu, noi nu suntem chemați să dărâmăm pe cei care sunt frații și sorurile noastre, suntem chemați să încurajăm, suntem chemați să le oferim tonul acesta de îndrăzneală. Da, și eu sunt slab, știu că e slab, știu că ai căzut, haide, ridică-te, harul lui Dumnezeu este suprem, este măreț. În slăbiciune harul se vede desăvârșit. Dragilor, nu uităm versetele astea. Noi avem impresia tot timpul că oamenii trebuie să fie perfecți ca să meargă și să facă ceva, nu? Nu, a păcătuit, nu poate să meargă și să... Serios, Biblia zice că în momentul ăla în care e slab și ai slăbiciuni și astea, trebuie să te ridici și să mergi înainte pentru că harul lui Dumnezeu se vede de săvârșit. Vorbesc aici de păcatele astea, știu, curvit sau astea, sau înșelat pe nu știu cine, sau nu vorbesc. Vorbesc aici de o minciună, de înșelarea unei prietenii, adică eu nu ți-am fost autentic sau... sunt o grămadă de păcate de astea, în mod special păcate ascunse. Bârfă, da. Ne ridicăm de aici, mergem mai departe, te-am judecat, Gabi, nicio problemă. Este o problemă, mă pocăiesc, mă ridici, mă încurajez, Nicu, e ok. Dar ai păcătuit, ai pocăit. Hai să mergem înainte de aici, nu rămânem aici 5 ani de zile și ne tot pocăim de bârfa asta ta. Și că mai vorbi de rău, nu? Hai să ne ridicăm de aici. Hai să ne ridicăm să mergem înainte. Nu, ăsta e tonul. Să tot plângem și să jelim 5 ani de zile că, măi, Domnul m-a iertat, ok, m-am pocăit, am venit înaintea ta și înaintea lui Hristos și Dumnezeu m-a iertat, nu trebuie să merg înainte. Noi așa, ne place să ne jelim păcatele nelimitat. Și să tot stăm și să jelim asupra păcatelor noastre. Hristos le-a iertat, oameni buni. Trebuie să ne ridicăm de acolo și să mergem înainte. Nu să privim păcatul cu ușurință, nu despre asta e vorba aici. Dar vorbesc aici nu despre o depresie totală în care car nu fac absolut nimic, n-am niciun fel de îndrăzneală, nu cred în promisiunea lui Dumnezeu, pentru că eu tot stau și îmi jelesc păcatele și zic, bă, dar ce sine sunt eu și tot așa, gândindu-mă la aspectele astea, știi? Despre asta e vorba aici. Uite, mergeți înapoi în Romani. În versetele 1 și 2, Pavel introduce tematica aceasta practică, vorbindu-ne despre ce. Versetele 1 și 2 despre ce vorbesc, așa, pe scurt, sau în mare.
Din 12?
12, 1 și 2, da. Ce ne încurajează Pavel să facem acolo?
Să aducem trupurile voastre ca o jertfă.
Nu voastre, noastre.
Ale noastre.
Da, ne includem, e personal. Deci să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie. Deci ce vorbește Pavel aici? Înaintea cui?
Înaintea lui Dumnezeu.
Înaintea lui Dumnezeu. Deci zice că în versetele 1 și 2 spune că noi trebuie să ne dăm pe noi înșine cui? Lui Domnului. Ok. De la versetul 4 până la sfârșit, da? Deși sfârșitul vorbește despre a nu te răzbuna și asta, dar e tot în contextul acesta al relațiilor. Dar puteți să uitați până la versetul 16. Deci la 4 la 16 știți despre ce vorbește? Despre modul în care noi ne dăm sau ne oferim unii altora. Ok? Suntem mădulare în trupul lui Hristos și ne dăm unul altuia, ne oferim unul altuia, ne punem la dispoziția unui altuia. Ne vorbește acolo despre cum ne folosim noi darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu ca să ne slujim unul pe celălalt. Deci observați versetele 1 și 2, cum ne oferim, cum ne dăm lui Dumnezeu. Versetul 4 până la sfârșit vorbește cum ne oferim sau cum ne dăm unul altuia. Între ele apare versetul 3. Deci e incredibil succesiunea asta. Și în versetul 3 zice tocmai ce spuneam, prin harul lui mi-a fost dat. Eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă sau mai joasă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecare. Care e legătura dintre cele două? Ce prezintă de fapt în versetul ăsta 3? Am tot repetat. Puteți să folosesc cuvintele mele, ok. Să înțelegi cine ești. Ok? Uitați-vă. Potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecare. Trebuie să înțelegi că fiecare e fiecare. Eu nu sunt Gabi nu e Nicu, Andrei e Andrei de Titan și nu este Gabi de Plăieșteri. Știi? Vreau să zic Plăieșteri, dar nu e de Plăieșteri. Sau Bogdan de Brlad. Că fiecare e fiecare, da? Trebuie să înțelegem, asta e realitatea, în contextul ăsta înțelegem că Dumnezeu a dat fiecare darul așa cum a vrut El și înțelegem și din alte contexte pe care Pavel le vorbește. Și că asta este identitatea și trebuie să accept lucrul acesta și să cred, că zice acolo, potrivit cu credința pe care Dumnezeu a dat-o. Deci Dumnezeu ne oferă credință ca să credem lucrurile acestea. Da? Și în momentul în care ne uităm la cele două aspecte și ne gândim la a înțelege identitatea și cine ești în Hristos și ce ți-a oferit Hristos, atunci harul ne ajută să vedem cine suntem cu adevărat și să înțelegem că numai în felul acesta putem să-i dăm trupurile noastre ca jertfă vie lui Dumnezeu și numai în felul acesta putem să slujim unii altora. Știți câți oameni nu găsesc balans, echilibru între cele două și nu slujesc celor din jurul lor sau se concentrează prea mult pe una și nu, deși Da. Tocmai pentru că nu înțeleg identitatea aceasta pe care o au și ce a definit Dumnezeu în viața lui și lucrurile pe care Dumnezeu i le-a dat. Deci în momentul în care nu înțelegi lucrurile acestea, atunci nu vei ști cum să-i slujești pe cei din jurul tău. Credința în Harul lui Dumnezeu ne face capabili să vedem cine suntem noi și cum ne vede Dumnezeu. Acum, da. Am citit vreo 6 sau 7 traduceri în engleză și m-am pregătit în noua traducere și cornuiesc că l-am lăsat deoparte, l-am citit. În engleză apare foarte fain legătura aceasta dintre crede și think sau gândește. Și foarte, foarte fain pare contrastul, dar în același timp în cele două se întrepătrundă. Că noi ajungem să credem prin Harul lui Dumnezeu în momentul în care începem prin Harul lui Dumnezeu să gândim lucrurile acestea. Și care sunt lucrurile pe care trebuie să le gândim? Trebuie să ne gândim că nu suntem nici mai superiori sau mai sus decât ceilalți, decât se cuvine, și nu suntem nici mai jos decât se cuvine, și să înțelegem că aceasta este noua perspectivă. Asta e perspectiva pe care Harul lui Dumnezeu o propune și asta este modul în care pot să fiu echilibrat. C.S. Lewis zicea așa, în cartea lui Greutatea Gloriei: să fii iubit de Dumnezeu. Bucură-te așa cum un artist se bucură de opera lui sau cum un tată se bucură de fiul său. Pare imposibil. O greutate sau o povară a gloriei pe care gândurile noastre nu o pot purta. Dar cu toate acestea, așa e. Așa e. Sunt foarte multe lucruri pe care noi nu le putem accepta la nivelul gândurilor noastre. Și lucruri pe care nu le putem accepta. Și de aceea, de foarte multe ori, ajungem să fim așa de egoiști și ne concentrăm așa de mult atenția asupra noastră, gândindu-ne cum să facem asta, cum să schimbăm asta, cum... Și nu mă înțelegeți, ok? Sunt unele lucruri care sunt ok. Introspecția este bună, să stai să te gândești la... Dar, măi, oameni buni, când petrecem atât de mult timp făcând lucrurile astea și atât de puțin, vestind Evanghelia, ajutând pe alții, înseamnă că suntem pe o cale greșită și că trebuie să-i cerem lui Dumnezeu har să trăim într-un fel, într-un mod echilibrat, îndrăzneală. Ok? Amin.